Vivan, Fibiazana, Miaina Simiti.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Ankafaliana trano no iarabanantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana efa eto amin'ny radio Don Bosco. Alakamisy fa 28 ny volana Jolay androany a. Alakamisy vaovao indray tondran'ny efa lohahevitra mitohy moa zany eto amin'ity fandarana ity a, izay ataontsika isam-bolana dia ny haitontolon'olombelona sy ny fitsipiky ny fiainana. Toy ny mazatra moa zany ao anatin'izay a, dia mandray any Andriamatoa Bona isika sy Andriamatoa Manampy a, manatotosa ity fandarana makasika ny haitontolon'olombelona sy ny fitsipiky ny fiainana ity a, isaky ny alaka misy farany volana eto amin'ny radio Don Bosco ao anatin'ny fandarana efana hoe fibiazana miaina sy mity. Merabany Bruno ihany koa sy mankasitraka hatrany amin'ny fikajiana ny lafiny teknika mandritra ity fandarana ity. Arak'izay a, izay moa zany no rasaraintsika eto a, toy ny hoe haitontolon'olombelona sy fitsipiky ny fiainana. Fa kosa iresaka manokana makasika ny fifandraisan'ny piraitam-po a, efa samy manana tokantrano isika androany. Ny fandarantsika farany mantsy makasika n'ity lohahevitra ity dia noresantsika ny hoe ny fifandraisan'ny piraitam-po a mbola eo an-trano ray aman-dreny. Dia androantsika iresaka amin'ny fifandraisan'ny piraitam-po a, efa samy manana tokantrano. Izay moa zany dia tsy mivoana ao anatin'ny lohahevitra nosafidintsika ao anatin'ity taona 2020 ity a, no hoe fifankahirezana sy fifanohanana no afonjantsika amin'ny sarotra. Hitantsika eo moa zany hoe inona ny fifankahirezana sy fifanohanana azon'ny piraitam-po atao ana, dia efa samy eo amin'ny manana ny tokantrano mahaleo tena avy ary a izy ireo. Ao anatin'ny ora iray ary isika no iresaka an'izay a. Ny tapany voalohany moa zany efa mahazatra antsika no hoe resadresaka famelabelarana ny lohahevitra entina eto. Ny tapany faharoa a, hiditra an-tsehatrantsika mpiaino handray anjara amin'ity fandarana ity a, dia ireto avy ny laratarobia fa antsika mandray anjara. Raha toa ka SMS no alefantsika 0330885002, raha miantso mivantana isika 0522443090 na 0522442209. Merabanareo miralahy tonga soa eto amin'ity fandarana ity indray a, dia mankasitraka hatrany amin'ny fiaramiasa.
Miaraba masy a, miaraba antsika mpiaino ihany koa, miaraba ny Bruno ihany koa.
Dia miaraba antsika rehetra fa zava-dehibe ny fiarahana androany a, indrindra fiarahana amin'ny radio Don Bosco.
Ie, dia mankasitraka hatrany moa a, elanelantsika kely feokira aloha izay ary dia hiditra amin'ny tapany voalohany tsika rehefa feo. Ny tapany voalohany fandarana efa ary isika iresahana indrindra makasika ny haitontolon'olombelona sy ny fitsipiky ny fiainana. Fifandraisan'ny piraitam-po a, efa samy manana tokantrano no resantsika androany. Mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny lohahevitra dia mamela ianareo mirahalahy moa zany anazava kely an'le hoe inona moa zany ny fandraisan'le lohahevitrantsika amin'ny fandarana efa na hoe fibiazana miaina sy mity. Satria ny zavatra entintsika eto nandritra izay fotoana efa lavalava izay a, haitontolon'olombelona sy fitsipiky ny fiainana na hoe écologie humaine et grammaire de la vie. Raha ampatsahivina foy antsika mpiaino a, ny efa na hoe fibiazana miaina sy mity, éducation à la vie et à l'amour a, dia ny forona tany amin'ny taona 2020 tany hoany izy io, ary nisy lohahevitra enina lehibe ny aingana tamin'izay. Lohahevitra ny aingana hoy aho satria nisy moa zany ny fikaroana maro samihafa teo ampanatanterahana ny fandarana asa, dia mihitatra trano le izy. Ary ity haitontolon'olombelona sy fitsipiky ny fiainana ity indray a, dia anisany hoe ny aingana ihany koa, satria ny lohahevitra sy ny zavatra rehetra efa tao anatin'izy ity no noezahana moa zany narindra tao anatin'ny fandarana asa efa. Dia ny fandarana asa efa a, reto avy leloha hevitra ena ny angana ny fifandraisana tsara na eo amin'ny samyray aman-dreny io na mpivady na zanaka ny firaita-po sy ny sisa fanajana ny aina ao anatin'izany ny fanajana ny tontolo iainana ny fanajana ny aina zany hoe miady amin'ny resaka hoe fanalanjazy isika amin'ny mety ho endriny samihafa sy ny sisa fa ny aina ny zava-dehibe koa ny loha hevitra makasika ny adolan-tsentro sy ny manodidina azy a makasika ny fitiavana marina manarak'izay ny sotoavina mahakristiana sy mahamalagasy a ary ny fahaenina farany a ny fiarovana amin'ireo lozana hoe aretina maro samihafa mety mahazo ny ankizy sy ny tanora dia anatin'izay hoe aretina samihafa sy ny loza zay moa zany mety misy ny hoe aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo ny fiarovana amin'izy ireo amin'ireny fandraisana zava-mahadomela sy ny sisa ireny ka ty hoe ay tontolonombela sy fitsipiky ny fiainany ity a de efa talokely ny eva izy ity no efa nototosaina ary aveo moa zany hoe nisy ny eva nisy ny hoe tokony manao fandaranasa iraisana de betsaka no nalaina tamin'izy io a nampidirina tao anatin'ny lohahevitra raha ohatra hoe ampitaiko kely hoe ina na atao hoe ekôlôjia humaine satria tsika miresaka hoe ekôlôjia de tamin'ny heriny zao tsika tamin'ny fandarana teto amin'ny eva tamin'ny herin'ny androany tamin'ny raika amby roapolo ny volana jolay a ny resaka ekôlôjia environnemental izany hoe ny fikajiana ny tontolo iainana manodidina toy ny zava-mananaina rehetra ny hazo ny rano ny biby ny rivotra iainana sy ny sisa hoe ahoana ny ikajianan'izay ahoana ny fanodinana ny fako sy ny sisa mba ho tontolo mirindra sy ao anatin'ny fahadiovana no iainantsika ny ekôlôjia humaine indray a de tafiditra ao anatin'izay indrindra satria ny humaine moa zany ny maha olombelona tokony tadidintsika fa ny maha olombelona ny olombelona ny tontolo iainana voalohany a miara-miaina amintsika de isika olombelona koa zany a manana an'izay hoe fitrandrahana ny fikoloana ny fiarahantsika ny fiarovana ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona ny fikajiana izany indrindra mba ho mirindra sy ho miabo a de manomboka eo an-tokantrano moa zay zay mahatonga le izy hoe ny ekôlôjia humaine grammaire de la vie na hoe hay tontolonombelona sy fitsipiky ny fiainana no resantsika teto moa zany raha mpatsahiviko kely de misy ny hoe fifandraisana teo ampivady a fifandraisana ray aman-dreny sy ny zanaka ny ataon'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny ihany koa de izao moa tsika niditra tamin'ny hoe piraitapo ary efa andihan'ny faharoa amin'ny piraitapo ty ataontsika androany ity de ireo olombelona rehetrareo ireo tontolo iainana rehetrareo ahoana ny ikajiana sy iarovana n'izay fifandraisan'izay mba ho fifandraisana mirindra madio a ary miabo a mitsinjo ny hafa ihany koa de zay moa zany fanazavana kely a titsika ampitaina makasika n'ity fandarana ity de hiditra amin'ny tena lohahevitra ary tsika hoe fifandraisan'ny piraitapo a efa samy manana tokantrano ina tokoa mety hitranga amin'ny fifandraisan'ny piraitapo a efa samy manana tokantrano
ia misaotra betsaka masy a ny fifandraisan'ny piraitapo mitovy amin'ny na efa manatokantrano raha misy itivizany any amin'ny fifandraisan'ny piraitapo a samy onivon'ny tokantrano ray aman-dreny a zany hoe misy foana ny ataoko hoe firindrany zay fifandraisan'zay ary misy koa mety hoe faserana ao anatin'ny fifandraisana mety hoe eo zay fifandraisan'ny piraitapo zay a mety ho ratsy a ary mety hoe tsy misy mihitsy de antony maromaro no mety miteraka anazy zany de misy antony vitsivitsy ho tany saina kely reto a avy eo jerevantsika tsirairay fa ny antony lehibe mahatonga an'le fifandraisana ho eo eo na ratsy na tsy misimisy de eo ny fialonana ny voalohany efa ny koa ny fitiavantena ny fitsabahana amin'ny tokantranony hafa ny mety ho fianonina vavan'olona ny tsy fanajana reo sotoaviny napetraka ny fianakaviana zany ny tsy fifanajana ihany keo amin'ny samy piraitapo ny fifampiandaniana moa fahitantsika tamin'ny fandarana anankiray nandehantsika teto de fa misy an'le fifampiandaniana manao kitrano an-trano le piraitapo manao mifampiandanyny piraitapo ny tsy fitovian'ny filana ary ny fitaizana mitandrila nataony ray aman-dreny tany aloha zany ray aman-dreny de hojerevana voalohany le fialonana angamba ny maso hoe manahoana moa ny mahatonga an'le hoe maharavany le fifandraisana na maharatsy na matsimisy any le fifandraisan'ny piraitapoa ny fisiny ty fialonany ity. Ny fialohanana amin'ny ankapobeny zany de zavatra anakitelo no ambadika zany, anankiray a fitsiritana, fankahalana ary fitiavana hanapotika. De manahoana ny fitrangan'izay, ahoana ny afantarana fa misy zay fialonan'izay a eo amin'ny piraitapo? Mialona anao ny piraitapo aminao rehefa miresaka sy manankina anao a any amin'ny hafa, na mety ny piraitapo aminao ihany io, na mety namanao na olon-kafa ivelan'ny fianakaviana. Mialona ihany koa izy rehefa mahomby anao a ka tsy mba faly izy, fa ny tokony izy mantsy tokony hoe miara-paly aminao ny piraitapo aminao rehefa misy fambiazana azonao. Indraindray ihany koa izy rehefa hoe manana zay fialonana zay de manamaivana ny fambiazanao, tsy de ahony firy io fambiazanao io zany rehefa ao anatin'izay. Indraindray a de miaro tsara velatsihy raha ohatra ka hoe mety mandoka anao izy amin'ny fambiazana, fa mia tsara velatsihy, iny de hitanao sy tsapanao iny amin'ny fomba fijery a, ny fomba fiteny a, sy fihetsika zay ataony a, tsy de tena misy fahatsorana ao anatin'izany a fandokafana izay. De mazana ihany koa izy a tia mitsikerany ataonao rehetra, ninoninona zavatra ataonao na na momba ny fitafinao na ny fihetsikao na ny fiteninao a, na ny olona miserasera aminao na ny momba ny zanakao na ny vadinao a, de tsikeraina avokoa de hitantaratra ao anatin'izay zay le hoe fialonana izay. Satria ao anatin'izay misy an'le hoe fankahalana na fitsiriritany, zay ngamba le teneniko tany am-boalohany le zavatra anakitelo mamaritra an'izay fialonana izay. Manaraka de hoe indraindray ihany koa tia makatahaka anao izy rehefa tsy ratsy le makatahaka fa indraindray nefa kanatahaka hanehona an'le fitsiriritana, eo no mety mahasa, eo no mety mandrava ihany koa zay, satria rehefa tsy voafehan'ny anankiray zay hiteraka an'le faharavany le fifandraisany eo amin'ny piraitapo. Rehefa tsy mahomby ianao a de faly izy, raitapo aminao nefa izy zany, ka rehefa tsy mahomby nefa ianao a de mahafaly azy zay. De somary manahirana ihany zay eo amin'ny anatin'ny fiarahamonina raha hoe ny raitapo amintsika ny tsy faly amin'ny zavatra, faly amin'ny zavatra tsy fahombiazantsika, de mampanontany tena ihany zany zay hoe aiza ho aiza le mahampiraitapo, de zay mazana koa miteraka an'le faharavany le fifandraisana. Mitady ihany koa ny fomba rehetra izy a ampianjerana anao raha somary mba lasalasa lavitra kely ianao a, de somary mitady izy zany hoe ahoana ny ampidinana an'io a hidina ty ambany ity. Hitantsika mazany zay anaty fiarahamonina. Fantatsika ihany koa fa ao anatin'izay fialonana izay ny olona rehefa manana an'izay a de tsy mahazaka izy, rehefa misy olona faly amin'ny zavatra vitanao na mankasitraka ny ataonao a de izy ihany tsy faly. Ary atao ko misy aravona tianao hozaraina ka antsonao izy a, tsy mamaly ny antsonao izy amin'izay hoe andao mba hiara-paly. De jerevantsika zay anatin'ny tokantranontsika any, anatin'ny piraitapo amintsika hoe manahoana. Ankoatran'izay a de ny olona be fialonana de tena mampiseho fihetsika mahery vaika indraindray, agresiva zany le olona rehefa tena hoe manana an'izay fialonana izay a, de tia manaratsy sy manalabaraka anao a any amin'ny olona mety hoe akaiky anao na olona mifankahazo aminao, de nefa reo zavatra tantarain'ireo a lainga mitazona de hoe ahoana ny anombananao. Reo zany amin'ny ankapobeny any atao hoe ny fisehoan'le fialonana ao anatin'ny fiarahamonina mihitsy a, na ao anatintsika piraitapo zany. De rehefa miseho nefa reo a de mazava ho azy a mety eo eo, satria mety samy mifampitsara velatsia, mety ho rava mihitsy le fifandraisana, na mety tena hoe isaky ny fakahita de misy zavatra tsy fankazahoana ka miteraka any. Reo zany ny antony lomasy a kasika an'le fiseho an'le fialonana, fa omeko ambona hoe manahoana indray reo antony hafa ka miteraka an'izay faharavanny fifandraisana izay.
Misaotra manampy. Mbola misy antony vitsivitsy reto, de anisan'izany ohatra hoe ny fitiavatena. Tsy misy olona tsy tia ny tenany zany, na izy izy na izy, fa izao kosa ny fitiavatena tafahoatra de tsy mety. Aoka ho tadidika tsara fa ireo raitapo amintsika ireo de manana ny zony a, manana ny fahafahany a amin'ny lafiny rehetrarehetra, kanefa rehefa mipetraka loatra zay fitiavatena tafahoatra zay a dia manimba ny fihavanany zany. De ihany koa ny hoe misy mampirisika ny olona nge be dia be rehefa mifankatiana reo indrindra fa samy ray tapo zany betsaka ny olona mety tsofaly mety avy amin'ny fianakavian'ny vadinao na mety olokafa manodidina anao eny a dia mba tandremana zany a ny miaino anyreny fampirisihan'ny olona amin'ny zavatra tsy mety ireny satria ny olona tsofaly a amin'ny fombiazanao dia eo ihany koa anisan'ny manimba an'izay hoe fiarahana eo amin'ny ray tapo zay de le fitazana amin'ny tanila nataon'ny ray aman-dreny taloha fitazana amin'ny tanila nataon'ny ray aman-dreny de any izy efa samy lehibe izy a vao manara roatra an'izay tamin'ny tao manatrehan'ny dada sineny a tsy sany teny a tsy sananohatra fa izao efa samy lehibe zao samy olon-dehibe a ataoko amin'ny anaovana azy amin'izay a ny ity olony ity de zany zany ny zavatra ka rehefa tsapanao a fa misy zavatra mitanila nataon'ny ray aman-dreny taloha ka fa marary ianao fa tsy mety a de ialohany tsy mety fa ntsara natao hoe zay mihitsy ny nahatonga antsika ny resaka tare aloha tare hoe rehefa atokantrano hoe ho anitsika ray aman-dreny de ilaina foana le atao hoe filankevi-pianakaviana mba hahafahana miala amin'izay le hoe fitazana mitanila zay de teo ihany koa ny hoe ny zanaky ny ray tapo ny zanaky ny ray tapo a raha ny tena izy dia zanakao zany hoe tsy asiana tombo sy ala tsy asiana marina fa samy manany maizy azy any amin'ny tokantranony ihany ny zanaky ny ray tapo aminao sy ny zanakao fa na izanona tsy zany a tena mila ezahana mihitsy a ny ampifanakaiky an'ireo a zanaka ny retapo reo a amin'ny lafi ny rehetrarehetra mihitsy de o jerevantsika kely le hoe fitsabahana mitsara roa le fitsabahana ny voalohany a de hoe mitsabaka amin'ny safidi ny retapo aminao a ianao zany hoe ianao mihitsy zany a no ohatra ny tiampy safidy azy hoe iry atao aza atao an'izao ny fiainana iry tondrana ny fiainanao aza tsapahana zay a fa tena manimba de manimba ny fiarahampiretapo zay ary ny faharoa de hoe fitsabahana amin'ny tokantranony mihitsy tena ao anatin'ny tokantranony ianao mihitsy ny tetatana ianao mihitsy no tianao ro hevitra foana ny hevitra ao no tianao hitondrana ny tokantrano ny retapo aminao a de zavatra ratsy zany satria raha ny tena izy de hoe ny anao hoentina tsara ny anao ataovany zay mahalavorary azy a fa ny torohevitra sy ny torolalana avinao atao amin'ny rahalahinao na amin'ny ray tapo aminao fa kosa ny tsabaka amin'ny tokantranony a dia zavatra mila vadiny zany a eo amintsika de somary efa nyresahan'ny manampy teo ihany moa le hoe fampiandaniana fa tena tsara mihitsy zany hoe mifampiandany e mandary manao akopany ozy izy rahalah zay raha miresaka amin'ny fiteniny tanora am'izao fotoana zao fanao akopany tia raha enina mianadana dimy mianada de ny telo mifanohatra amin'ny anakiroa ka na marina tsy marina lazai ny sasany a de ny anohitra foana satria mifampiandany manimba ny fihavanana zany ary zadinotsika fa raha simbaka ny fihavanana eo amintsika ray tapo e tsy amintsika ray tapo ihany ny simba fa ny zanakitsika sy ny taranaka ho avy ray manontolo a de ifampiandany de inona moa soa avotsika am'izany tsy misy soa avotsika am'izany a fa fahapotehana no vokatra zany ary ny amaranantsika azy nyama de hoe eo amin'ny fanajana ny sotoavina napetraka ny ray aman-dreny manakasina ny fanabeazana sy ny napetraky ny reny ny ray aman-dreny reny de mba zay ny reny matoa ny ray aman-dreny zany miteny hoe ataoko ohatra le izy hoe antsy fanao mandakarindrina kanefa ianao rehefa lehibe ianao de ozy izy ianao hoe tamin'ny kizy kely any hoe tsy fanao mandakarindrina fa rehefa lehibe anadakako ara ny rindrina tsy maninina de mba ajana zany
zanyzay
mihitsy de hoe mba tsy hoa mibetsaka ny zavatra tsara apetraka ny ray aman-dreny fa tsika efa mietrehetra hoe efa samy lehibe taloha zany de zay angambany no somaro apetrako kely
fa ny zavatra hitako ihany koa tena azafady fa nareo miraharaha miresaka eo no nahitako an'izay hoe misy tranga ihany koa eo amin'ny fianakaviana zany mety ahitana an'izay hoe manahoana ny fifandraisan'ny piraitam-po zay. Raha mikorotana aloha izy dia tena hifanjanana ny resaka hoe adidy aman'andraikitra, indrindra misy hoe adidy aman'andraikitra ihany koa atao amin'ny ray aman-dreny rehefa osa izy ireo hoe aiza izy nipetraka, iza nikarakara azy a sy ny sisa. Voatsy aloha moantsika nankalaza ny andro maneratany ho an'ny ray be sy ny zokiolona, ray be sy reny be sy ny zokiolona, dia mahatsiaro an'izay aho hoe tokony tsaroany ray tapo fa ninina disadisa eo amin'izy ireo zany dia zay hoe adidy sy andraikitra zay zany eo amin'natrehan'le ray aman-dreny a tokony hoe isin'ny fifanarahana, dia azo jerena ihany koa le adidy aman'andraikitra amin'ny ivelan'ny tokantranona hoe eo amin'ny fiarahamonana hoe fianakaviana akaiky manodidina, eo amin'ny fisian'ny fahasoavana sy ny fahoriana hoe ahoana ny fitsinjaran'ny adidy, ahoana ny fitsinjaran'ny ray tapo zany ny adidy a manodidina tokony ataon'izy ireo ihany koa. Ireo zany a hitako hoe indraindray mampisy olana ny zavatra resantsika eto aloha zany dia somary resahana misimisy kokoa le hoe olana mba hisiny vahaolana satria ny mirindra moa zany tena isaoran'Andriamanitra ary afaka mijoro fahavolombelona amin'izany tsika izay manana an'izay hoe fiainan'ny piraitam-po mirindra zay na efa samy eo amin'ny tokantrano ary fa anampiana amin'ny sarotra ho an'le hoe manana fahasarotana no lasa hoe hibahanan'ny fandaharana zany, dia zay mahatonga le izy hoe miompana kokoa amin'ny hoe ihinany tsy mety a dia ihina no anarenana an'izay. Moany fotoanantsika ihany koa moa anatin'izay mila tantanina ihany, dia raha zay rehetrarehetrazay raha manana vahaolana ve sika, ihina no azotsika aroso vokatry ny zavatra rehetra nytenenareo teo ny hoe fialonana mety nisy tarazo tamin'ny fitazana tany aloha tany hoe misy ny fiandaniana sy ny sisa.
Ia, misaotra masy a fa melohan'ny hitondrana an'izay vaaolan'izay saika anamafy kely an'le fampatsahivana angambany fandraisana teto ihany samy hafa le hoe titena sy le hoe mititena aloha le fitiavatena le ndraisahany bona teo a fa le mititena indray le hoe inona le zavatra ananako de tiaviko a, inona ny fahalemena ananako de tiaviko, zay mila
mankafiny
tena zany, fankafiza tena le mititena fa le fitiava tena ndray le fitiavana te anjakazaka amin'ny hafa le fitiavana te ivon'izao tontolo zao. De inona moa ny vahaolana mety azoaka roso zany a ho atsika mba elana amin'izay faratsi ny fifandraisan'ny piraitam-po zay? Ny voalohany indrindra ny oentina de rehefa mahatsapy sika fa misy le olana de mandinitena aloha mandinitena hoe fa maninona moa no mitrangy ty olana tya, mety ho avy aminao le olana, mety ho avy amin'ny raitam-po aminao a, de anjaranao zany mandiny tena. Rehefa vitanao zay fandinihantenanao zay a ka mahatsiara anao fa diso, de mitady ny fotoana iaonana amin'ny raitam-po aminao a ifampiresahana, de amin'izay fampiresahan'izay moa no afahanao a milaza ny antsoanao sy angatahnao famelana amin'izy ireo. De ankoatran'izay a ndresantsika ihany koa hatramin'izay hoe fa ny fifamelana sy ny famelana dia famomezana io, de mila haintsika ny mandray. Ndresantsika foana fa hoe rehefa mangataka famelana ianao a de mahazo famelana, de na mpandray a de ny mpamela famelana ihany koa mandray, lasa mifamadika eo foana moa zany le resaka le hoe le fanomezana le fandraisana, de amin'izay mitaky andraikitra. Rehefa avela le adisoana de misy andraikitra takiana aminao, ny mpamela koa misy andraikitra takiana aminy, de afahanareo zany afahan'ny piraitam-po mandrindra n'le fifandraisana ho tsara kokoa hatrany. De manaraka an'izay a eo ihany ko mila ihany ko ny famindrapo e isika ao anatin'izay mampiraitam-po zay a ilaina foana zay famindrapo zay a ahafahatsika makatahaka ary mampiatra moa ny fampianarana zay nomeny Jesosy atsika hoe fanareo ihany ko mila mahay mamindra fo. Eh ihany koa ny fahaizantsika mitady fotoana iarahana matetika ny piraitam-po miaraka amin'ny vady aman-janakavy, de tokony hijery fotoana hoe isaky ninona ny mba miaraka miarahana zany, na fiarahana amin'ny sakafo, na fiarahana mivoaka, fiarahana manao zavatra fa reny ny afahana manamafy an'ilay fifandraisana zay nampitainy ray mandreny tany aloha le sotoavina nampitainy ray mandreny tany hoe mifakaty avy manaovan'izao ve de zay fiarahany zay a de zana nisy iny mipiraitapo ihany koa na ny zanaka mipiraitapo a de tokony ifanome teny a manome lanja foana mandrakarivo tsy ifanebaka fa le hoe inona ny teny afahakana manome lanja ny ankilany de o ihany koa ny fifanampiana tokony ifanampy izy moa ny ifanampy voalohany tsy tokony mipiraitapo no mifanampy a voalohany indrindra alohan'ny voana ny ankafa zany raha misy ny fahafa misy ny fahasahiranana de ny piraitapo aloha no tokony hidodidodona voaloha fa matony tsy piraitapo ny hidododon'ny olona ankehitriny a de mety hoe tsy milamima zany le fifandraisana de zay no hoe zany hoe andeha hifanampy ny piraitapo ahafahatsika mahazo an'ilay firindrana resahana sy averina o anatin'ity fandarany ity a de ny anankiray a ialana mihitsy le mifampita le manao fampitahana zavatra tena manimby io manimba be io a na ao anaty tokantrano a na amin'ny fitaizanjanaka de ialana ny fampitaha zany a de omena ny bona indray ny toena fa mbola misy maromaro ny vaaolana oaroso amintsika
e de misaotra manampy fa misy vitsivitsy reto le zahatsika koa de hoe avy alao anana fahaleovantena ny tokantranony raitapo aminao e tadidiko tsara fa tamin'ny andron'ny fampianarana taloha tao amin'ny atao hoe instruction civique tamin'izany fotoana zany de hoe manana ny fahafahanao ianao olona afaka ianao fa tadio a ozy izy mipampianatra tamin'izany fotoana zany de hoe ny olona eo akaikinao eo koa de manana ny fahafahany zay ka zay fahafahana fahaleovantenany tenany fahaleovantenany tokantranony hafa zay a tandrovona ohatra ny anaka andray maso zay a mba hatsara n'le fihavana satria ny hatsara n'le fihavanana ny tadiavintsika eto de eo ihany koa ny hoe iraitapo asa raha avintsika tsara ny dika nyteny zany hoe raitapo zany fa iray de misy hoe tao am-po dikan'izany a iray ny fitiavana olona iray raha misy raha hitovizanao iray ny fototra iray ny fiaviana iray ny fanabiazana iray ny retrarehetra ray ny ray aman-dreny inona moa ny tokony hisalasalana tsy hifankatiavana amin'izany fa anisan'ny ataoko hoe fahalemena angambany nao aminao raha misy ny fahalemena de ilana ny fahalemena momban'izany tsy fitiavana zany a fa zava-dehibe indrindra de hoe tonga amin'izany hoe fifankatiavany raitapo zany teo ihany koa ny hoe vavavoaka mba tandremana ny vavavoaka indrindra amin'ny raitapo na efa misy resaka atao ny avana fiteny foana moa le hoe ny vady aman-jana ka tsy mba fitantara amin'ny hafa fa ndraindraiky eo anao tsy manana ho resahana de ny avanao ny resahanao amin'ny olona rehetrarehetra io zavatra manahirany zany ary manombe fihavana ny olona nge tsy atana ny vavany hoe ianana fa ho avy amin'izay izy hoe rahanina ny tantara amiko anareo momba an'izao de tandrovony zany zavatra zany de tsy manao fampitahana efa somary nyresantsika teo moa zay le hoe aza mampitahany ny avanao amin'ny anao amin'ny hafa de mila fandiniateny ho atsika indrindra fa efa olon-dehibe tsika de rehefa misy fotoana de mahaiza mandiny tena raha misy zavatra manahirakirana ao fifandraisan'ny hafa aza hilitra amin'ny hafa foana hoe rahanona ohatran'izao rahanona ohatran'izao fa ianao aloha mandiny tena fa iza koa mba manahoana zay a le fandiniatena ilaina amintsika de manarak'izay de le hoe ny zanaky ny raitapo a dia mira zanaka ao ihany koa reny any aza ilikilika na aza atao zanaka kiala hafa ohatra izy tsika fitenenany teo marina fa hoe zanaky ny raitapo fa naizana tsy zany a zanaka ao reny a reny le taranaka iombonana any aoriana any a misy ny fifandraisana mety misy ny fifanavotana amin'ireny raitapo reny re amin'ireny zanaka ny raitapo reny rehefa tsy antsony a ny ray aman-dreny de mitovy ny fitondrana ny raitapo aza atao misy zanaka kiala hafa na hoe rahanina manamanana kokoa de ataotaokoatran'izao na rahanina somary sahirakirana de zao no hitondrako azy ataovo mitovy foana fitondrana ny raitapoa na ina inona zavatra mitranga eo de ny amaranantsika azy de le hoe vavaka mivavaha lalandava indrindraindrindra hoanretapo aminao na manana ny fatombanana izy a na manana ny fahalemena ny tokantrano. Ny manana ny fatombanana moa de mivavao azy a mba hafahana mifanampy a amindreo a manana ny fahalemena sy ny tsy fahampiana. De zay mivavaka zay a zava-dehibe zay. De raha jerevantsika zany de araka ny tena manampy te de hoe fanomezana efa nytenentsika tareha aloha koa ty de hoe fanomezana ho anao a ny raitapo aminao a de mitaky andraikitra avy aminao zany a ny raitapo aminao.
Mangasiraka amin'izay famelabelarana izay a sao de misy teny hamehezantsika kely an'izay rehetra voalaza zay a melohany tirantsika amin'ny tapany faharoa moa zany zay fandraisantsika ny mpiaino.
Misaotra masina nyteny an'izay fa izao e raha fihezina zany a zay zavatra andresantsika zay de zao arao tsara fitsipiky ny fiainana ny anaranao a sy ny ratovinao de ho hitanao a fa hovoajanao a ny tontolo iainan'ny raitapo aminao fa sady fankaherezana sy fifanohanana mahavonjy zany a indrindra amin'izao sarotra izao.
De mamerina ny fankasitrahana ny haitotolonombela sy fitsipiky ny fiainana ny fifandraisan'ny piraitapo a efa samy manana tokantrano. Zay moa zany ny lohahevitra hititsika androany hititra amin'ny tapany faharoa ny fandarana ary sika izay andraisantsika indrindra ny mpiaino a laharataribi mahazatra moa zany 0222 443 90 na 0222 442 09 raha toantsika ka te hiditra mivantana iresaka amin'ny vahiny makasika ny lohahevitra. Ny sms kosa maromaro izy ato fa mbola afaka mandefa ihanytsika 0330 8 850 02. De eto ihany koa no ilazana amintsika mpiaino moa zany ny fandarana efafa hiato kely ny fandarantsika mandritry ny volana aogostra izany de noho ny fakana aina kely moa zany eo anivon'ny radio Don Bosco satria misy fandarana manokana ihany koa natokana ho an'izay fialantsasatra izay. De amin'ny volana septambra indray sika no miaraketo a fa miato kelytsika mandritry ny volana aogostra izay ankasitrahana antsika trany ny fiainona ny onjapeo ny RTB moa zany fa petabe ny zavatra mahasoa a entsika eto a na de misy fifandaminana azy. Ny sms voalohany ao ary mirabe raha ny fahitako azy a de rehefa samy manana ny vady ny avy ny piraitapo de tsy mitovy hevitra tsony tsy de miraisaina any ka mora miady misy koa ny vadiny sasany tena misy toetra de sarotra iara-monina iraisa-monina.
Ehe, marina tokoa aloha zany voalazany zany fa ny loh samy manany azy ary ny vady nge anisan'ny mpanorotsaina voalohany ka io ndretra mahatonga ny hoe sarotra ny fiarahamonina noho ny vadiny sasany fa io antsoa tsy ny vadiny sasany ihany a fa ny avambadiny sasany mihitsy indraindray no manahirana miditra amin'le fiarahany raitapo. Ka de fanamariana moa zany ny tiana ataonao ty a fa araka ny tenentsika atao de hoe mila mivavaka mila fiafanana ihany ko
andray antsary lotsika eny tompoko
fanahoana
tsalama
tompoko
naina le lohahevitra tena fana mihitsy izany lohahevitra zany la tena misy an'izany mihitsy le vadzay zao a piravavavazatinadiny ray mipetraka eo de zareo mandeha miasa de mandeha fa amle felona de jereny le hapako a de jereny fitafina de ino anao otrotro de le piralahy mihitsy mifakaty mihitsy satria ohatrany hoe zany hoe samy manana ny heviny zany manana ny hevitra zany hoe raha mety le vehivavy zany hoe zao ihany zao ihany de zay koana le vady mbo manaraka anao any de misy an'izany ary hoe tena elona za de amoronany ahy ohatra zany hoe za tsy mitendry tena mampalahelo le tetainy olo le tena mampalahelo amle felona
mangasitraka anao
tona de makahery anao amin'izay de metombavaka ny fiainany
raha ny azo tsara zao zany de ianareo raitapo a mifakahazo tsara taloha indrindra taloha nanabadiana fa rehefa tonga le vady de eo ny tonga nyfahasairana zay le tena ilaina an'le vavaka sy fandiniateny e sotra indrindra.
mahafinaritra ny fandaharana atao amin'ny radio Don Bosco nany mba hovanana ny efa
fa
loha hevitrareo andranikio tena isany hoe tsara de mampirisika ny mba hitoizan'le izy fa sosikevitra avy aty amiko zany a raha ny zavatra hita de hoe taorinany taolohan'ny midiriny amin'ny tokantanina ny fananan-janaka reo mpivady reo a de zay ny formation azony de azony talohan'izay nefa aorinan'izay zany a tsy misy formation ao anatin'ny tokantrano de mazava be zany raha ohatra ka hoe midona amin'ny olana na midona amin'ny zavatra manahirana ny tokantrano de hoe korotana satria misy fietrany tsy voafehiny eo de eo indrindra no any an-tanana na hoe mampirisika andreo mpamolavolany toanareo zao zany hoe mba tokony isy azafady amin'ny teny vahiny hoe module de formation aorinany fanambadiana na aorinan'lay fiterahana zany hoe mba hahafahany rehetrarehetra mampivelatra ny fiainany a ao anatin'la tokantrano fa tsy ampy zany a lale fanabiazana na le fiofanana talohan'ny terana mitondrany vokasy ny terana sy ny hoe midirantaon'la fanambadiana fa mahatsapa hoe izay zany mihitako hoe tsy ampy aorinan'ny tokantrano aorinan'ny na orifitany mari aza de samy manana lohanyreo samy manana fisainanreo samy neviny nanana neviny aby a de samy mitondra n'izay eo ka rehefa mifandona le de na io rava na io mangatsitsika na mahafaparana maharitra eo raha ohatra ka mahay mandanjalanja sy mahay mafie izay tokantrano zay ka zay zany ny amba sosikevitra hoe raha mba misy ma amireo le manana fahaizana manana ny fahalalana mba mamola volan'izay karazana module de formation zay hoan'ireo hoan'ny olona zany ampirehan'ny mari azy satria amin'ny katolika zao de misy ny hoe fifakry efa mijanona olohan'ny mari azy ila aorinany mari azy zareo a tsy tongotry satra tony le tokantrano tsy hitatsoa ny vitsy mana miaraka amin'zareo a fifakry manaraka an'le fiofanana de iny zany mba ny an-tany hoe raha mba misy ny ohatran'izay mba mety hafahafa ihany satria matsy hoe mahino an'le fanazavana eo de saika ohatrany hoe mandalo am'le fitsarana mandalo an'le hoe mety tsy mety ngamba efa tokony efa andalo an'izay hoe fiofanana zay indray zany zao ny tovady raha ohatra ka hoe sotra tompoko a
makasitraka amin'nyevitra tompoko io
tonga de voraisiko zay hoe fiofanana aorian'ny fanambadiana na hoe aorian'ny fiterahana marina tokoa fa hoe ny fifakiria moa zany a fiomanana ho an'ny fanambadiana kristianna natao an'ny mpifamofo hoe mialohan'ny fanambadiana fa le arinan'ny fanambadiana mihitsy zany ny mpivady no sahirana amin'ny famonjena fiofanana satria efa sahirana amin'ny fivelomana izy ireo a de sahirana ihany koa amin'ny fitaizana kely de nefa misy ny fivondronany tokantrano kristiana osika na hoe FTK izay tena toyan'ny fifakiri mihitsy ny modula atao ao anatiny a mirindra moa zany izy io hoe efa misy zavatra narindra moa zany hoe melohan'ny fanambadiana de reto ny zavatra resahana ao anatin'ny fanambadiana ihany koa de reto ny mety ho fantatra de mandray izay ny FTK satria ny FTK a de izy mivady sy ny zanaka samy ao de akoatra ny FTK de misy ihany koa ny mariazy mirindra izay mikolokolo manokana ny mpivady amin'ny hoe fanatsarana ny fifandraisan'izy ireo an-trano hoe isy foana le afopitia miredareta isy hafaliana hoy ianao teo hoe mba faly de mivelatra ihany koa tena zay ny tanjona moa zany ao anatin'izay fa ny tsy fahafantarana sy ny tsy fahafahan'le mpivady efa miaina ao anatin'ny fasahirana na amonjy an'le fiofanana zany zao a no hitako hoe olana kely ny fifakiria mantsiny a ohatra ny miteny no ny any am-piangonana hoe tsy maintsy ataonareo ty fifofanany ity a fa ho tonga amin'ny fanambadiana ianareo de le aorina ny fanambadiana zany tena mila finiavana lehibe ho an'le mpivady mihitsiny hoe ho tohizina le izy satria tsisy iteny tsony hoe obligatoire io fa hoe ianao no mahatsiara ao an'le filana zay aloha zany de le madama ny antso tamin'ny voalohany hoe matsiaro izany hoe ialona ireo raitapona hoe rahavavy ny ampanambadiana satria izy rery ny miasa de lasa ohatra ny misy fitsarana avy aty ivelana zany amin'ny fiainana hoe ahoana ny fomba fitafy sy ny sisa de ifalio foana ny fiainana ary ampio zareo tsikitsikio izy ankaherezy izy satria mety misy frustration koa ny eo amin'ny zavatra iainany satria ny zavatra tsy mitovy ohatr'izay foana no mampisy tsy fitovikevitra na eo amin'ny piraitam-pona eo amin'ny samy olombelona de zay le fototra le fialonana araka ny tenenao teo sy efa nazavainy manampy a fa mba hanny nanany le fitsiritany hafa zany de misy zavatra azontsika atao ihany koa de zay no hoe miankina amin'ny tsirairay de samy mankahery ny rehetrarehetra moa zany ao anatin'izay atoisintsika moa zany ny sms miaraba tompoko a amin'izao vanimpotoana izao a efa tsy de mifakahazo tsony ny piraitam-po a fa tia tena ny sasany miady lova indrindra tena mampalahelo
ety efa voresaky tsy teo le hoe fiadiana lova mampalahelo tokoa satria eo ange vokatra ny fitiavatena no mahatonga ny fiadiana lova vokatra ny fitiavatena io ary vokatra ny tsy fandiniatena ihany ko ary vokatra ny fiheverana ny hafa o nyretapo aminao a olo-kafa na hoe tsy manana fahafahana hiditra amin'ny reny zavatra sahala amin'ireny anisan'izay le alova nyresantsika teo ka izao e na efa any atokantrano a ianao indrindraindrindra manana fahaleovantena anareo nareo a de tadio tsara hoe sarobidy zany hoe manana ny retapo zany
bonjour a andray antso ary lohatsika eny tompoko
miraba tompoko
miraba
tompoko
ny fanontaniana mba petrako moa sady sosikevitra miendrika fanontaniana le izy
entompo
ento moa zany de tsara hoe de olombelona io moa zany malagasy raha itsika miresaka zay vopo kristiana gamba de raha maolombelona tsotra fotsiny moa zany le de araka zay mamalagasy zay tokony hipetraka le atao hoe fihavanana fa ny zavatra hitako aloha raha manokana de zao le izy ny piraitam-po miankina am'le eo koa le hoe vady aloha satria ao anatin'le atao hoe fivadiana io de misy zavatra fiafaratelo raha ohatra zao hoe zao de mita teto zany le zavatra hoe eo koa zany mpiravavy ara-panambadiana ohatra na mpiralahy ohatra matetika aloha mpiravavy mampanambadiana misy mifampialina aloha zay 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 de eo de efa zavatra tsy mipetraka sady le mampiraitam-po satria zao mety iady reo ndraindray am'le mialina araky ny misy mitenindreo le namana nareo reo ihany hoe le moa zany le karazana hoe mialina e mifampitsirivitra hoe zanak rahavavy ny anina ianina vadi ny anina to mihetsiketsika be ianao to aoa za fita raiky io de efa mipetraka sady le mampiandrera izy io mampiady piraitam-po ary ndraindray ka nila fitandremana be zany le eo am'le hoe piraitam-po fampitondrahana io zany ho anah manokana zany no mandiitra izy de zao hoe tokony miorienté makany amaha kristiana aloha zava-dehibe indrindra fa raha mipetraka manko le hoe maha kristiana de tsy tokony zavatra raha mandala antena maha kristiana de tokony tsy petraka tony zany atao hoe fialonana
zay mihitsy
nefa moa eo le maolombelona ho zay olombelona tota fotsiny io zay kristiana lizy de mila fandalinana be dabe zany ny tsirairay tokony atsapa hoe kristiana ve izy a de mandala an'le finoana tena miaina maha kristiana azy velo ray zay fa raha tena miaina maha kristiana zany a de mora le fifanesana ao anatiny atao hoe piraitam-po am'izao vanina amitsika zao zany ohatra ny sarotrarotra zay satria zao na ho an'ny samy eo anatin'ny efa kristiana ary a ohatrany sadyada ozy a tsy mia hoe tsara akory tsy mitsara fa madika ly atao hoe fiarahamonina dikakely izy hoe le ma kristiana zany ohatra zao zany sasany ohatrany hoe entina ohatrany
hoeoanafoaaade
sivovao ohatra mialatsiny am'le teny zay ehe ka izy io raha vao entiny eo anivon'ny fianakaviana ry maha kristiana ka raha tena hoe samy kristiana eo manko mipetraka tia koa lafi finoana koa de efa mipetraka olana ihany ko
ty
mety hoe katôlika ndray isy aloha miarasindrindra fa za katôlika aloha leta raha iro afestema mbola evalikolika fa raha vao mitany atoemazandriny de efa sarotra be ka raha vao io de efa mampikotina la atao hoe praitapo mitovy amin'izao raha misy an'izany atetsy fandivo maty misy an'izany
sarotsarotra
mitatra be zany le anara hitariny ny any sosikevitra ny ady ny be isy ohatra ny atatiavany zay de tokony zara ihany le jesos kristy arahana tompoko arahana araky ny tena maizy azy tsy mora miaina ny maha kristianina fa kosa hoe ianao zany rehefa nysafidy ho kristianina de miezaka manara-dian' le kristy izay arahanao de ny antony de aloha mifampivavaka
sarasa
de mahereza daholo sika ao anatin'izay ary misaotranareo anatin'ny to fataloko de zotokely teny hoe instruction civique ary za tao anatin'izany mihitsy tamin'ny vaninandro ny anaranay zany tany 93 teo zany tany
sivy
nafinahitra fa naninona le tsisy tsony izy saka ta mbola misy civique ankamba le eo amin'ny radio Madagasikara fa isika atao amin'ny Don Bosco mahafinahitra isaorana radio anareo misy an'ity le hoe olombanina miaraka amin'ny mbaovanina mosa
mbaovanina
miaraka amin'ny jeneraly ka za zany zavatra ny angatoaviko de mba misy relevy ve jeneraly rehefa avy eo ohatra hoa zaaaaaaina fa iza aloha relevy efa misy anareo
fa misy ny ampelamiary ihany koa isaky ny talata maraina de ny somy ampita izay somy ampita moa zany tena le instruction civique marobe mihitsy ny zavatra azon'izy ireo zaraina makasika an'izay zany hoe tena mifameno zany ny fandaharantsika eto a de zareo levy zay moa zany mbola ataoko fa efa andalana jeren'izay ny tompony andraikitry ny fandarana fa ankasitrahana antsika moa zany manaraka tsy tapaka ny radio Don Bosco a antsoray ngamba sisa no azotsika raisina eny tompoko
manahoana tompoko
salama
tompoko
mba andre anjara kely
eny tompoko efa tafetsitra anao
mety ivelany lazaadina le teny ambarako
eny ary
e mialatsiny am'le fanagasiana ny zavatra hitako zany a teto hoe maninona moa tamin'ny taolo razatsika mifanaraka tsara le fianakaviana ary tena mipetraka mihitsy ny fifehezana rehetrarehetra de io zany fanontaniana tsovavaly fa hoe tso mamy an'le hevitra zany de zao hoe tokony mba niezaka tsika zany miaina am'le mahagasy atsika satria zao moa le mahagasy hoe ny zokobe a toaray e de ny zandry a zanaka ho an'le piraitapo zay de raha ho an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany de misy le ny anatin'ny ray aman-dreny sala amin'ny daka nombalahy ka raha mahavo mahafaty moa raha
tsy mahavo mahafaty
de ho an'le vaivavy tonga nanambady zany a de tokony hofantatra an'le vaivavy re zany atamin'ireo an-tsaina le hoe raha mitongo amin'nyzinga reo tsy ireo raha mitongo amin'nyzinga ndray a no ampiady le fianakavianao mbola fomba malagasy aby zay fa misy any koa faendrena malagasy nanao an'izao hoe mihavatiana tsy arahonona ary na mi baiboly aza ny teny hoe miteraha maro de mbola nisy toiny eo mamenony fa midika an'izay zany tsy mipetraka fa tokony miparitaka fa hoe hitako mahatonga an'le izy tsy ho mifantsevozevo zany a de ohatra kaiky avao romeko aty sady tsika tsara fa rehefa mifotoana manetra sy ny namanyireny a raha vaovoakitika kely fotiny aza ny akanto ny sasany tompo de miakatra ambony be le volima tsika antsianan'le volima le volima le atezerana de rehefa tonga ndray ny manampabary a na vo hitsaka ny sasany aza alohan'ny sasany a mikakakaka amin'ny fotsiny no atao satria ataoko hoe voky angamba zay ka io koa zany anisan'ny zavatra anakiray mahatonga ny olonan'io a le resaka adibainana zay no hitako ary ny amaranako azy tena amaranako azy a tsy misy diso aby zay nambaran'ny olona rehetrarehetra teo fa hoe ny tena mitina anazy de hoe iaino mihitsy le fivavahana iaino mihitsy ary zay no mahatonga tsika kristianina resiny jentilisa nydentrisa rehefa tenen'ny amby asa hoe aza mitsangany any amoron-dalana de tsy mitsangany any mihitsy izy de hoe tapo anakinany isaky ny finambolana ty moara aty de manapoko izy fa ny kristianina ny fahitako azy a ohatra amin'ny telopolo isan-datony le voasoratra ihany ny tena tatiarahana Eritreretiko hoe raha tena manatanteraka anahy de ny amin'ny folo isan-jato aza atsika mety mba ho lasa lavitra ihany, de raha diso ny tenko de averero amitreo ty amin'ny ale de baobaba fa raha marina moa de mba resy ihany fa de misaotra tompo.
Mankasitraka tompo. Iye, tena ankasitratsika ny ray aman-dreny moa zany sady nanampy izy no nanome atsika ino moa zany ny zavatra ho saintsaina ihany koa ao anatin'izay rehetrarehetra voalazan'izay. Fiesantsika fitaina ny SMS a, azantsika aloha ny antso ialantsika tsiny amin'ny olona mbola te hiditra fa mbola maromaro ny SMS antsika ato a. Bonjour a, tena marina daholo ireo voalaza reo, inona ny fampianarana azonareo atolotra mba tsy hisiny izany eo ampiraitam-po a, engany mba hiain'ny olon-drehetra. De ny fampianarana moa izany efa be ny voalaza teo satria efa tamin'ny mbola nandritry ny famelabelarana no nandefa ny SMS izy a. Ataoko favoraina ihany ny vaaolana sy ny zavatra rehetra nyresantsika teo ary nampian'ireo olona ny antso ihany koa. Ny mahatonga mpiraitam-po tsy de milamina rehefa any an-tokantrano izy a de vokatry ny vady aman-janaky ny tsirairay, fa ny iraitam-po a tsy de mifankahala zany. Mpiteran'ny mpiavy ao anaty fianakaviana, vinanto lahy, vinanto vavy a, ireo no antony. Misy toy ihany moa le izy fa tapaka.
Efa maromaro ny resantsika mahakasitra an'ireo e, le hoe olona avy any ivelany zany ny vady, nefa na izanona tsy zany a rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano aza dinitsika fa ny vady anao a de nofo iray aminao zay mihitsy voateny ao amin'ny genezy ao, ary nofo ny lehilahy de iala amin'nyray aman-dreny ny kaikambana ny vadiny a, ary nofo iray izy roro noho izany a ny vadiny ray tapo aminao zany a de anisan'ny ray tapo aminao ihany ko. Ary zay mihitsy nandaminantsika an'le teo hoe ny zanaky ny piray tapo a de mila mifanakaiky tanteraka hatria ny zanaka ao a mira zanaky ny ray tapo aminao.
Ary ny fahitako azy koa a, raha toatsika miteny hoe le olona avy aty ivelan'ny fianakaviana ny mpivady no mampisy olana de tsika mantsy metretra hoe mety tsy maniana le ray tapo amintsika fa le vadiny mihitsy, de mba lay fisany an-tsaina asary an-tsaina ihany fa mety misy olana kely na tsy fifanarahana izy roa ao matoa misy zavatra ohatran'izay. Fa raha ohatra hoe navinanto na olona miditra avany rehefa faly izy tena mahatsapa an'izay hoe iray amin'ny vadiny araka ny teneniny bona zay a, tokony tsisy olana lesa vao mainka raha hoe mahafinaritra hoe mitompony eo am'fianakaviana misy ny ambiance mahafinaritra mitompo ny zavatra azo atao sy ny sisa, fa so de hoe ny fifandraisana izy mivady mihitsy aloha no tokony amboarina melohan'ny tsarantsika hoe le olona miditra foana no mitondra ny disadisana zavatra ohatran'izay. Zay aloha zany tiako tenena kely izy sode
zay le teny maso zay mihitsy, fa itsika koa zany tsy mety zany hoe manao ranony keo baka tonga namana vo mavomavo fa rehefa tonga namana mila mifaly zay.
Ia fa nampihina an'izay voalazany bona sy masy zay le hoe fisin'le vady aman-janaka tsy tokony hiteraka an'le tsy fankazahoana zany zay, fa zay ataoko hoe fahasamihafana miverina foana tsika mifanomezana e, hoe fanomezana ho antsika foana reo vadiny rahalana ny anabavy ny ray tapo amintsika ireo sy ny zanany, ka mazay fanomezana zay manana didy zany tsika ny mity itsika nefany a tsy afaka ny manova olona fa anjara n'ilay vady a raha manana sotoavina tsara ny fianakaviana no mampita lay sotoavina any amin'ny vady aman-janany. Raha tafita n'la sotoavina mazava azy fa mirindra zany la fiarahamonina zay tokony hipetraka, satria lasa mitovy zany ny soa ankatoavin'ilay a ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny fianakaviana de mirindra ho azy a la fiarahamonina.
Salama, raha tiana hanana piraitam-po tsara fifandraisana de ny ray aman-dreny manazatra azy ireo ho tia mifanampy a sy mitaiza azy, manao zavatra iray hikambanany na efa manambady azy izy ireo a de tsy miovy zany mirary soa.
Mankasitraka fa zay mihitsy le izy zay de mbola kely ny ankizy zany nozarina amin'izay hoe fifampizarana sy fifankatiavana zay.
Salama tompoko a, ny anay piraitam-po tsisy olana fa misy zokiko manao fitia mitanila amin'ny zanany de lasa mipetraka ty amiko ny zanany iray io, mitsapaka azy ve za
aminareo ray tapotsy misy olona ka le izy ny lasa mipetraka any aminareo inona le antony, le antony hoe lasa mipetraka any aminareo izy. Eo amin'le antony mihitsy zany no nahatonga an'le hoe inona zay tena antony zay, satria matoa izy lasa mipetraka any anao, misy antony angetao e. De eo indrindra ny jerevantsika le hoe mila mifampidinika, mila mifampiresaka, samy olon-dehibe ange mila miresaka, mila mifandray tsara nareo samy olon-dehibe.
Raha ianao aloha naka le zaza hoe avia ty fa iangarana de mitsabaka, tena mitsabaka zay. Fa ianao afaka manolotra hevitra fa tsy manao action. Ahoana moa ny tenenako zany hoe tena hoe aty afandray raha hoe izy nandefa azy tany hoe mba hisy ny fandaminana de atao hoe fifanampiana indray ny izy amin'ny lafiny indray fa nareo mahita amin'ny fifampiresahana. Tuisika noho ny SMS salama tompoko a, tena nirindra ny fifandraisanay prêt-à-po teo anivo ray aman-dreny fa zao simba ny finoana tsy mitovy a rehefa nanambady ny vavy, misaotra tompoko.
Ie, de anisany manahira anao moa ty le efa nyresa maso teo ihany hoe finoana tsy mitovy, nyresa manampy teo koa zay fa zany ny finoana tsy mitovy fe de anombana fihavanana. Zany angamba ny zavatra anisany ny finoanana e raha raha vao tokony hatsara amin'ny fihavanana amin'ny finoana e. Fa finoana tsy mitovy ve ny aratsy fihavanana? Tena le saina mihitsy sy ny fandinihantena mihitsy ny tsy ampy e. Ka mila mandiny tena zany hoe ahoana tokoa ny zavatra, vavaka ve de animba fihavanana? Vavaka ratsy zany matoa manimba fihavanana ka.
Fifanohanana sy fifanampiana raha tokony atao azy, satria na izy hoe ny ova finoana zany marina fa eo ny vady ny manohana azy a. Raha ohatra ny hoe ny avatỳ ankila indray manome tsiny de lasa tsy mirindra le izy, efa manana tokantrano izy, efa safidy le izy a, de ao anatin'le fifanajana angamba tena tokony asongadina bebe kokoa ao anatin'izay hoe mahay mifanaja ao anatin'ny fahasamihafana. Zay moa zany no hoe fampirisiana e. Ary hitako ihany koa hoe tsara atao devizy mihitsy le fifankatiavana, tsara atao finiavana sy ao anatin'ny lofa raha ohatra le izy tsy ao hoe zay no tanjony rehetrarehetra na ny mpivady arany milamina rehefa mifankatia amin'ny mpiraitam-po aminy de mifameny eo le izy. Fa zay zany ny ankahirezana antsika rehetra moa zany amin'ity fandarana ity, de ialana tsiny be dabe moa zany ny SMS maromaro tsy voavaly fa mino izahay fa le rehetrarehetra voalaza teo efa manampy antsika ihany fa mitovitovy daholo ihany le izy. De ny ray aman-dreny ihany koa moa zany no entanina ao anatin'izay hoe mba hiezaka ampiray ny mpiraitam-po ny zanaka. Raha ohatra hoe mpambola velondray aman-dreny tena fotoana mihitsy ny fametrahana ny fihavanana amin'ny zao fotoana izao, sao de manana ambara ianareo rolalo ambarana antsika ny fandarantsika androany.
Tany am-piandohana de efa nyresantsika tamin'izay mirahalahy niditra teto le hoe raha misy vondron'olona, satria misy teo nanontany ihany hoe ahoana le rehefa aty amin'ny olon-dehibe a, de misy ny eva zao de misy ny atao hoe école des parents. Manana an'izany ny efa ary zay ny raha koa de niteny hoe raha misy vondron'olona na ohatra an'izany tia tena mitady resaka manokana makasika ny tontolo iainan'ny olombelona sy ny fitsipika ny fiainana dia vonony zay ny rahalahy rehefa miantso nareo.
De zay moa zany no amarana antsika ny fandarana androany araka ny volaza teo moa zany tsy manana fandarantsika volana aogostra fa septambra indray isika no miona eto ara riva vena fandarantsika amin'ny valora sasany a hitantsika amin'ny site webn-dradio Don Bosco kosa izy manomboka raha pitso atoandro de mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra indray ary sady mankasitraka.
De samy tenin'Andriamanitra tompoko.
Rafa daholo tompoko misaotra indrindra.
Eva Fibiazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.